VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 2 November 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya bom guncang rumah sakit militer di Kabul, Perdana Menteri Australia serang kredibilitas pemimpin Prancis, Biden puji Jokowi soal peran Indonesia di panggung dunia. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini, diantaranya Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerjasama dan tindakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim.
Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
Selain itu ada laporan yang juga menarik untuk disimak, yaitu SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah tidak bertentangan dengan undang-undang. Berikut cuplikannya.
Majelis eksaminasi menolak dasar pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA dalam memutuskan uji materi SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Dua ledakan bom mengguncang ibu kota Afghanistan, Kabul, Selasa 2 November. Wakil juru bicara Taliban, Bilal Karimi, mengatakan kepada Associated Press, serangan itu tampaknya menarget warga sipil di luar rumah sakit militer Sardar Muhammad Dawood Khan. Ia mengatakan masih belum ada informasi tentang korban. Menurut kantor berita Tolo News, Karimi mengatakan ledakan pertama terjadi di depan rumah sakit berkapasitas 400 tempat tidur itu, sementara ledakan kedua di lokasi lain yang tidak jauh dari rumah sakit itu. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Presiden Amerika Joe Biden bertemu dengan mitranya, Presiden Indonesia Joko Widodo, di sela-sela KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia hari Senin. Kedua pemimpin melanjutkan diskusi mereka dari KTT Amerika Serikat ASEAN dan KTT Asia Timur pada Oktober lalu. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menebar pesona diplomatik Biden untuk meraih dukungan dari negara terbesar dan berpenduduk terbanyak di Asia Tenggara, kawasan di mana pengaruh ekonomi, diplomatik, dan militer Tiongkok terus meningkat. Dalam pertemuan itu, Biden juga memuji peran Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dan seluruh dunia, dan menyatakan optimisme dalam bekerja sama dengan Jokowi sewaktu Indonesia mendapat giliran menjadi presiden kelompok G20 tahun depan.
Our nations also share a strong commitment to our democratic values and respect for the rule of law and international order.
Negara kita juga memiliki komitmen bersama yang kuat terhadap nilai-nilai demokrasi kita dan respek terhadap supremasi hukum dan ketertiban dunia, kata Biden. Mulai dari mengatasi krisis iklim hingga mengakhiri pandemi COVID-19 sampai menegakkan kebebasan berlayar. Tidak ada tantangan global sekarang ini yang tidak diuntungkan dari kerjasama Indonesia dan Amerika, lanjut Biden. Sementara itu Jokowi berterima kasih kepada Biden atas kiriman 13,4 juta dosis vaksin COVID-19 yang termasuk di antara donasi terbesar yang telah diberikan Washington melalui mekanisme berbagi vaksin COVAX.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Presiden Amerika Joe Biden hari Senin menjanjikan serangkaian target Amerika untuk membatasi pemanasan global, sementara para pemimpin dari 100 lebih negara berkumpul di Glasgow untuk mengikuti konferensi perubahan iklim PBB COP26. Amerika Serikat akan mampu memenuhi target ambisius yang saya tetapkan pada KTT para pemimpin mengenai iklim pada April lalu, mengurangi emisi Amerika 50-52% di bawah kadar tahun 2005 pada tahun 2030, kata Biden. Target-target baru itu mencakup seperangkat komitmen iklim baru Amerika yang dibangun berdasarkan perjanjian global sebelumnya. Dibukanya rencana bagi rencana darurat presiden untuk adaptasi dan ketahanan bernilai $3 miliar untuk menangani kesadaran iklim, pembiayaan, dan adaptasi upaya-upaya yang merupakan bagian dari paket pendanaan iklimnya yang lebih luas. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyerang kredibilitas Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan munculnya sebuah laporan di surat kabar The Australian yang mengutip pesan teks Macron untuk Morrison. SMS itu mengisyaratkan bahwa Macron sebetulnya sudah menduga bahwa kesepakatan kapal selam dengan Australia telah dibatalkan. Surat kabar Australia itu sebelumnya juga meragukan penjelasan Presiden Joe Biden kepada Macron pekan lalu bahwa pemimpin Amerika itu mengira Prancis telah diberitahu jauh sebelum pengumuman September bahwa kesepakatan kapal selam senilai 19 90 miliar dolar Australia mereka dengan Australia akan dibatalkan. Macron minggu ini menuduh Morrison berbohong kepadanya pada jamuan makan malam di Paris Juni lalu tentang nasib kontrak 5 tahun dengan Naval Group, sebuah perusahaan milik negara Prancis, untuk membangun 12 kapal selam diesel listrik konvensional. Australia membatalkan kesepakatan itu ketika membentuk aliansi dengan Amerika dan Inggris untuk memperoleh armada 8 kapal selam bertenaga nuklir yang dibangun dengan teknologi Amerika. Para pemilih memberikan suara mereka hari Selasa 2 November untuk gubernur di negara bagian Virginia dan New Jersey. Dua persaingan yang diawasi cermat menjelang pemilu paruh waktu di Kongres tahun depan. Di Virginia, calon dari Partai Demokrat Terry McAuliffe yang menjabat gubernur negara bagian itu dari tahun 2014 hingga 2018 menghadapi calon Partai Republik Glenn Youngkin, seorang pendatang baru di dunia politik. Kedua calon menggelar kampanye terakhir mereka hari Senin di pinggiran utara Virginia. Youngkin mengatakan kepada para pendukungnya, masa depan negara kita akan ditentukan dalam pemilu hari Selasa. Sedangkan McAuliffe mengatakan pertaruhannya sangat besar. Keunggulan McAuliffe dalam beberapa jajak pendapat terlihat menurun dalam beberapa bulan ini, seperti juga turunnya tingkat dukungan terhadap Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Mantan Presiden Donald Trump telah mendukung kampanye Youngkin, termasuk menyerukan diadakannya rapat umum Partai Republik pada Senin malam. Di New Jersey, Gubernur Phil Murphy berusaha menjadi gubernur pertama dari Partai Demokrat yang terpilih kembali di negara bagian itu dalam 44 tahun, sewaktu ia menghadapi tantangan dari mantan legislator negara bagian dari Partai Republik, Jack Ciattarelli. Menteri Luar Negeri Iran telah dinyatakan positif mengidap COVID-19 menjelang momen penting dalam upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir dengan negara-negara besar dunia. Hossein Amir Abdollahian teruji positif virus corona, kata kantor berita Tasnim Senin malam. Diplomat karier berusia 57 tahun yang diangkat menjadi Menteri Luar Negeri pada Agustus oleh Presiden ultrakonservatif Ibrahim Raisi adalah orang kepercayaan ahli strategi militer Jenderal Qasim Soleimani yang terbunuh dalam serangan pesawat tak berawak Amerika awal tahun lalu. Kesehatannya secara umum memuaskan dan dia melanjutkan tugas hariannya dari karantina, kata juru bicara kementerian Said Khatibzadeh kepada kantor berita resmi IRNA. Keputusan pemerintahan Presiden Joe Biden untuk mengizinkan orang-orang yang telah divaksinasi memasuki Amerika melalui jalan darat bagi perjalanan non-esensial mulai pekan depan telah membuat banyak warga Kanada bersiap-siap melakukan perjalanan melewati perbatasan. Banyak warga Kanada yang kemungkinan besar akan melakukan perjalanan ke kondominium liburan favorit mereka dan ke taman-taman rumah mobil atau RV. Pembatasan yang diberlakukan kedua negara selama pandemi virus corona telah membuat jutaan warga Kanada tidak dapat bepergian ke arah selatan, ke daerah-daerah yang lebih hangat seperti Florida, Arizona, dan Meksiko pada musim dingin yang lalu. Sejumlah taman untuk rumah mobil dan tempat-tempat berkemah telah penuh dipesan, sementara warga Kanada bersaing dengan warga Amerika yang melakukan perjalanan dengan RV selama pandemi. Demikian berita dunia VOA Washington.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Dengan mengetuk palu yang diserah terimakan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi di penutupan KTT G20 di Roma hari Minggu, Presiden Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapan menjadi presidensi G20 mendatang. Dalam konferensi pers virtual hari Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, dalam penutupan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan urgensi G20 menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi.
Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, people-centered, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Harus dilakukan upaya luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti.
Terkait perubahan iklim dan lingkungan, Retno menambahkan Presiden Jokowi menekankan pentingnya kerjasama dan tindakan nyata dalam mengatasi perubahan iklim. G20 tegasnya harus memberikan contoh memimpin dunia dengan tindakan yang nyata. Menurut Presiden Jokowi, penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia berperan strategis dalam upaya menangani perubahan iklim dan posisi tersebut digunakan Indonesia untuk berkontribusi. Retno mencontohkan upaya menekan deforestasi di Indonesia dalam dua dasawarsa terakhir hingga ke titik terendah. Indonesia juga telah merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis pada 2010 hingga 2019 dan mengembangkan kawasan nihil emisi karbon seluas 13.200 hektar di Kalimantan Utara yang menggunakan energi baru baru terbarukan dan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan. Transisi energi terbarukan yang sejalan dengan prinsip keamanan energi dan aksesibilitas melalui teknologi internasional diharapkan akan mendorong terlaksananya sejumlah proyek. Project Officer Keadilan Iklim Walhi Abdul Ghaffar menggarisbawahi perlunya kerjasama internasional terkait penanganan perubahan iklim termasuk skema bantuan pembiayaan dari negara maju ke negara berkembang untuk berbagai langkah aksi, mitigasi, dan adaptasi akibat perubahan iklim.
Mereka, G20 ini kan kekuatan ekonomi global yang kalau dihitung berdasarkan kontribusi emisi negara, maka G20 ini menanggung hampir dari 80% total emisi global. Mereka inilah salah satu aktor utama yang berperan penting dalam rangka pengurangan emisi jika mereka serius.
Abdul Ghaffar mengapresiasi komitmen negara-negara G20 untuk menghentikan pendanaan terhadap pembangunan atau investasi di bidang energi kotor seperti pembangunan PLTU batubara. Meski demikian, Ghaffar menyayangkan tidak tercapainya kesepakatan dari negara G20 untuk menetapkan target emisi nol atau zero net emission di tahun 2050. Menurut Ghaffar, sebagai tuan rumah G20 di tahun 2022, Indonesia patut memberikan contoh kepada negara-negara lain, terutama praktek baik dan inisiatif dalam aksi mitigasi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Majelis eksaminasi menolak dasar pertimbangan yang disusun oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung atau MA dalam memutuskan uji materi SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah. Anggota Majelis Eksaminasi Sulistiyawati Irianto mengatakan, pertimbangan yang disusun hakim sebagian besar berdasar pada nilai dan moralitas yang bertumpu pada satu penafsiran agama ketimbang argumentasi sosiologis dan yuridis. Selain itu, Sulistiyawati juga menyoroti pertimbangan hakim yang dinilai tidak memiliki perspektif keadilan pada perempuan.
Menyesatkan publik dengan mengatakan bahwa SKB 3 Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia.
Majelis eksaminasi juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga dalam putusannya. Di antaranya meminta ketiga kementerian untuk memperkuat substansi SKB 3 Menteri yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah tentang seragam sekolah. Ketiga kementerian juga diminta untuk melakukan literasi hukum dan perspektif keberagaman dan hak asasi manusia. Menanggapi rekomendasi tersebut, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi memantah jika MA dinilai tidak memiliki perspektif HAM dan perempuan dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Sobandi, lembaganya telah melakukan penguatan hakim agar memiliki perspektif tersebut. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Sobandi juga memantah mekanisme pemeriksaan permohonan uji materi di lembaganya dilakukan secara tertutup atau tidak memberikan kesempatan bagi para pihak untuk hadir. Ia mengatakan bahwa undang-undang membatasi Mahkamah Agung agar memutus perkara selama 14 hari kerja sejak permohonan diajukan. Karena itu akan kesulitan menghadirkan para pihak seperti persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selain menolak putusan MA, Majelis Eksaminasi juga meminta Komisi Yudisial atau KY melakukan eksaminasi terhadap putusan ini sesuai dengan kewenangannya. Komisioner Komisi Yudisial Sukma Violeta mengatakan, akan mempelajari putusan Majelis Eksaminasi atas putusan MA tentang SKB 3 Menteri Seragam Sekolah. Menurutnya, publik atau lembaga negara seperti Komnas Perempuan dapat melaporkan kepada lembaganya jika menemukan pelanggaran kode etik hakim.
Nantinya Komisi Yudisial akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan analisis, memeriksa pihak-pihak terkait, dan apabila ada indikasi pelanggaran kode etik hakim, maka Komisi Yudisial meminta keterangan hakim terlapor.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America.
Kanker payudara merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak ditemukan di dunia. Sebagian orang masih ada yang beranggapan didiagnosis mengidap kanker payudara serupa dengan divonis mati. Namun tidak sedikit yang berpandangan berbeda. Mereka tetap optimistis, mampu bertahan dengan hidup yang berkualitas, bahkan menjadi penyemangat dan pendamping bagi sesama penderitanya. Apa saja yang diperlukan untuk itu? Apa pula yang dilakukan organisasi yang bergiat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kanker payudara? Utami Husin menyampaikannya berikut ini.
Menurut Global Burden of Cancer Society dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO, pada tahun 2020, kanker payudara merupakan jenis kanker terbanyak yang ditemukan pada kasus baru kanker di Amerika maupun di Indonesia. Dalam hal tingkat kematian akibat kanker, kanker payudara adalah penyebab kematian terbanyak keempat di Amerika dan terbanyak kedua di Indonesia. Menurut data terbaru American Cancer Society, sekarang ini ada lebih dari 3,8 juta penyintas kanker payudara di Amerika, baik yang masih dalam perawatan maupun yang telah menuntaskannya. Satu di antaranya adalah Adriana Sembiring, diaspora Indonesia warga Virginia. Ia didiagnosa dengan kanker payudara stadium 2A pada tahun 2010. Berbagai tahap pengobatan, mulai dari kemoterapi, telah dan terus ia jalani hingga kini. Namun, apabila pertama kali bertemu dengannya, orang mungkin tidak akan mengira bahwa kankernya telah merambat ke organ-organ lain dengan kondisinya yang kini mencapai stadium 4. Apa yang membuat mantan wartawan ini tampak optimistis dan hampir-hampir terlihat seperti tidak menderita penyakit yang dianggap sebagai momok yang menyeramkan itu?
Yang membuat saya tetap optimistis gitu ya, tinggal di Amerika ini banyak sekali riset-riset baru, obat-obat baru untuk breast cancer gitu. Jadi nggak pernah merasa putus asa gitu, begitu ngelihat ada satu obat itu udah nggak manjur, nanti terus waktu konsultasi ke dokter ataupun saya lihat-lihat di media, baca di riset-riset medis gitu ya, ada obat baru, nanti kita bisa coba.
Adri tidak hanya mengandalkan perkembangan dunia medis dalam pengobatan kanker untuk membuatnya optimistis. Selain dukungan dari keluarganya, dengan bersikap terbuka, ia pun banyak mendapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Salah seorang menjadi bagian dari pendukungnya adalah Ita Guritno. Ada 4 perempuan terdekat warga Maryland ini yang didiagnosis dengan kanker payudara. Ini yang membuat Ita mulai peduli pada para pasien kanker payudara dan penyakit itu sendiri. Bagi Ita, yang penting untuk ditumbuhkan dalam diri para pasien kanker adalah iman dan pengharapan.
Sebenarnya umur itu di tangan Tuhan, tapi aku memberikan mereka kayak support bahwa hari esok itu selalu ada.
Setiap hari ia membawa nama-nama sahabatnya yang sakit dalam doa. Sesekali untuk menyemangati, ia mengajak sahabatnya melakukan kegiatan ringan bersama di luar rumah. Ita, bahkan juga Adri, turut berpartisipasi dalam penggalangan dana untuk kanker payudara berupa kegiatan jalan atau lari yang biasa digelar rutin pada bulan kesadaran kanker payudara yang secara global diperingati setiap Oktober. Salah satu organisasi yang kerap menjadi tujuan donasi mereka adalah Love Pink Indonesia. Organisasi nirlaba ini berfokus pada pendampingan moral sesama perempuan dengan kanker payudara dan edukasi, kampanye mengenai deteksi dini kanker payudara. Madelina Mutia, satu dari 2 pendiri Love Pink, mengatakan,
ini kita anggap penting kenapa? Ngomongin payudara di Indonesia tuh masih tabu. Orang tuh ngomongin payudara tuh masih ditutup-tutupin, apalagi penyakitnya gitu. Terus yang datang ke rumah sakit itu tuh udah telat, stadiumnya tuh udah tinggi. 70-80% tuh udah telat.
Ide pembentukan organisasi nirlaba ini bermula dari pengalaman pribadi Muti setelah ia didiagnosa dengan kanker payudara pada tahun 2010. Setelah resmi menjadi yayasan pada tahun 2013, kegiatan demi kegiatan Love Pink yang diselenggarakan setiap tahun bertambah dan kian beragam. Selewat bulan Oktober, Adri berharap setiap bulan masyarakat terus diingatkan bahwa penyakit kanker ini ada. Kanker bukanlah sesuatu yang mengerikan juga menjadi pegangan Adri. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemungkinan akan meminta para pemimpin dunia di KTT di Glasgow untuk bertindak keras memerangi perubahan iklim. Pendukungnya berharap ia akan memperoleh dukungan dari dalam negeri ketika anggota Kongres dari Partai Demokrat mendukung rencana pengeluaran $1.75 triliun yang sudah dikurangi namun masih terlalu besar dengan beragam program, termasuk lebih dari $500 miliar untuk pengeluaran terkait perubahan iklim. Pete Buttigieg adalah Menteri Transportasi Amerika. Dia berbicara dalam acara TV This Week di saluran ABC.
What we have in front of us right now, this is not half a loaf. It is a feast.
Apa yang kita punyai di depan kita sekarang tidak setengah-setengah. Ini adalah pesta kebijakan yang baik. Ini adalah rancangan undang-undang yang paling memberi perubahan nyata bagi keluarga, perawatan kesehatan, dan iklim yang telah kita lihat dengan pasti seumur hidup. Rancangan undang-undang itu segera menjadi pencapaian luar biasa setelah dibawa ke meja presiden.
Pajak yang lebih tinggi dikenakan kepada orang-orang kaya dan berbagai langkah untuk membiayai program-program itu. Tetapi publik yang bosan dengan negosiasi selama berbulan-bulan mungkin tidak memperhatikan lagi. Menurut jajak pendapat ABC Ipsos yang baru, hampir 70% orang Amerika mengatakan mereka hanya tahu sedikit atau tidak tahu apapun tentang apa isi RUU dan paket infrastruktur bipartisan yang terpisah itu. Para pemimpin Republik tetap menentang paket pengeluaran itu. Kevin McCarthy dari Partai Republik adalah pemimpin minoritas di DPR.
Trillions of dollars in spending, major expansions of government agencies, and even more inflation that will lead to...
Triliunan dolar dibelanjakan, ekspansi besar-besaran dari badan-badan pemerintah, bahkan inflasi yang lebih besar akan memicu biaya hidup yang lebih tinggi untuk semua rakyat Amerika. Itu semua dirundingkan. Namun, rinciannya berubah setiap menit.
Tanpa suara dari Partai Republik, Biden akan membutuhkan semua dukungan Partai Demokrat di Senat yang kini 50 banding 50, dengan suara Wakil Presiden Kamala Harris yang bisa menentukan, dan tidak boleh kehilangan lebih dari 3 suara Demokrat di DPR. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Pendengar, lebih dari 20 fasilitas medis di distrik Blantyre, Malawi telah mencatat kasus-kasus kudis. Satu penyakit kulit yang sangat gatal dan menular yang disebabkan oleh tungau kecil yang masuk ke dalam kulit. Juru bicara Dinas Kesehatan Kabupaten Blantyre, Chrissy Banda, mengatakan,
"Actually, the district studied cases from June.
Sebenarnya kami mulai melihat kasus perbakan kudis ini sejak Juni lalu dan kasusnya terus meningkat sehingga pada akhir September ini kami mendapati 255 kasus," ujar Banda. Tapi hingga saat saya bicara ini, yaitu pada akhir Oktober, jumlah kasusnya bahkan telah menjadi 309 kasus. Warga Blantyre seperti Matilda Lamba mengatakan wabah kudis ini mengkhawatirkan, terutama karena lebih banyak terjadi di daerah-daerah pedalaman.
Those people from the villages, they come in town.
Mereka yang berasal dari desa datang ke kota, ujar Lamba. Kami membeli banyak barang seperti komoditas pertanian dari mereka. Kami berinteraksi dekat dengan mereka setiap hari, dan saat ini kami sangat khawatir tertular kudis. Tetapi Banda mengatakan warga tidak perlu panik karena upaya mengatasi wabah sedang berjalan. Penanganan kudis ini sudah dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan, ujar Banda. Kami memiliki banyak perawatan untuk penyakit kudis ini. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah mengidentifikasi kasus itu dan kemudian melakukan perawatan untuk memastikan kami dapat memblokir perbakan yang terjadi, tambahnya. Wabah kudis ini terjadi ketika Malawi baru pulih dari COVID-19 di mana jumlah perbakan dan kasus kematiannya kini sudah rendah. George Jobe, Direktur Eksekutif Jaringan Kesetaraan Kesehatan Malawi, mengatakan, meskipun wabah kudis ini mengerikan, kabar baiknya adalah langkah-langkah pencegahannya sudah ada.
So, people should continuously observe the COVID-19 regulations so that at the same time...
Jadi orang-orang sedianya terus mematuhi aturan COVID-19 saat ini, sehingga pada saat yang sama kita juga dapat memberantas kudis. Tidak saja di Blantyre, tapi juga di mana kita belum mendapat informasi wabah apapun, ujar Jobe. Untuk sementara waktu, Kementerian Kesehatan Malawi menasihatkan institusi-institusi yang berurusan dengan kelompok besar untuk melaporkan kasus kondisi kulit kepada otorita berwenang setempat. Saya Fomis Reva, VOA, Washington.
Hong Kong memberlakukan kebijakan keras terkait COVID-19 yang sangat membatasi perjalanan internasional. Bagi warga yang merindukan kegiatan bepergian yang santai, sebuah agen perjalanan kini menawarkan solusinya, yaitu bus tidur. Tim VOA melaporkan. Bus tidur atau snooze bus bukanlah moda transportasi biasa bagi warga Hong Kong. Bus ini adalah bagian dari paket baru yang ditawarkan oleh sebuah agen perjalanan kreatif Hong Kong, Yulu Travel. Mereka yang naik bus bertingkat itu bisa tidur atau bahkan dianjurkan tidur selama 5 jam perjalanan berkeliling kota itu. Hong Kong memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan paling ketat di dunia, termasuk karantina selama 21 hari di hotel pada saat kedatangan. Sebagai konsekuensinya, industri perjalanan terpukul, sementara tuntutan liburan di sekitar rumah atau staycation melonjak. Bus tidur menawarkan opsi untuk keluar rumah, meninggalkan rutinitas harian, dan bersantai. Anson Kong, seorang warga Hong Kong, menikmati layanan bus tidur. Ia berhasil mendapatkan harga tiket paling murah lewat penjualan online.
Saya pikir ide tur ini bagus. Ini lebih menarik dari yang saya kira. Saya menderita insomnia, jadi saya berusaha untuk tidur di bus ini. Saya sangat beruntung bisa naik bus ini dengan biaya hanya $13.
Marco Jung, seorang penumpang lain bus tidur, biasa tidur selama perjalanannya karena jam kerjanya yang panjang. Saat ditemui, ia mengaku telah berhasil tidur selama sebagian besar perjalanan dan telah melewatkan 3 perhentian toilet.
Biasanya saya tertidur ketika dalam perjalanan bus jarak jauh. Saya sudah memeriksa sebelum tur bahwa rute bus ini sepanjang 76 km. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi saya untuk tidur.
Harga tiket tur bus tidur antara $13 dan $51 per orang tergantung pada posisi kursi. Ide di balik tur ini berasal dari kecenderungan orang-orang Hong Kong untuk tertidur di transportasi umum selama perjalanan sehari-hari mereka. Kenneth Kong, manajer pemasaran dan pengembangan bisnis Yulu Travel, mengatakan,
sebagai agen perjalanan baru, kami berharap dapat membawa kegembiraan bagi pelanggan kami selama pandemi. Jadi kami mencoba memikirkan beberapa tur kreatif baru. Ketika berdiskusi untuk mengembangkan jenis tur baru, saya melihat postingan media sosial dari teman saya yang mengatakan bahwa ia stres dengan pekerjaannya dan tidak bisa tidur di malam hari. Tapi ketika ia berpergian di bus, ia bisa tidur nyenyak. Postingannya menginspirasi kami untuk membuat tur ini yang memungkinkan penumpangannya tidur di dalam bus.
Menurut Dr. Shirley Lee, peneliti utama dari Klinik Penelitian Tidur di Universitas Hong Kong, kecenderungan orang untuk tidur siang dalam perjalanan sehari-hari adalah konsekuensi dari kurang tidur.
Orang-orang di Hong Kong tidak punya cukup waktu untuk tidur. Kita cenderung memprioritaskan hal-hal lain seperti kegiatan bersenang-senang, kewajiban pribadi kita yang lain, atau jadwal kerja kita daripada tidur, yang sebenarnya merupakan kebutuhan fisiologis dasar yang lebih penting untuk manusia.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Wisata lingkungan dengan melihat ikan hiu selama 2 jam itu adalah puncak liburan musim panas selama seminggu di Cape Cod. Airnya sangat jernih, tidak ada gelombang. Itu adalah hari cerah yang sangat indah. Wisatawan yang biasanya menonton hiu putih besar di televisi kini ingin melihat hiu dari dekat. Michael Seimert dan Penny Antonoglu menyaksikan hiu putih besar berenang di dekat kapal wisata yang membawa mereka mengamati hiu di lepas pantai. Wisatawan Penny mengatakan,
"So we saw about 6 sharks, yes. Some of them.
Jadi kami melihat sekitar 6 ekor hiu ya. Beberapa di antaranya dengan panjang sekitar 2,5 meter. Yang lain lebih panjang. Saya tidak tahu." Michael Seimert menambahkan,
"Saya pikir ada 12 hingga 14 ekor yang terbesar."
Pertumbuhan populasi hiu di lepas pantai Cape Cod memicu semakin banyak operator kapal sewaan yang menawarkan wisata hiu di wilayah wisata yang biasanya dipakai untuk mengamati paus dan anjing laut yang telah lama populer. Tur dengan kapal itu diatur dan dipimpin oleh Mike Bosley, pemilik penyewaan kapal untuk memancing dragonfly sport fishing. Bosley mengembangkan minat dan belajar banyak tentang hiu putih besar selama bertahun-tahun. Ia biasa mengantar peneliti ke laut untuk mempelajari mamalia laut. Seperti kebanyakan bisnis ini, kapal Bosley umumnya berada ratusan meter di lepas pantai di air dengan kedalaman lebih dari 3 meter.
Shark trips are a very complex operation. It involves a spotter pilot.
Wisata melihat hiu adalah perjalanan yang rumit dan melibatkan pilot pengintai dan pesawat pribadi yang terhubung dengan kapal melalui radio VHF. Selama kami berada di laut, kami biasanya dapat melihat hiu di setiap pelayaran.
Ini adalah perjalanan wisata yang relatif mahal dengan biaya berkisar antara $1.500 hingga $2.500 Amerika per kapal untuk hampir 3 jam wisata. Dan kapal biasanya membawa paling banyak 6 penumpang. Hanya beberapa tahun setelah 2 serangan hiu putih besar terhadap manusia, termasuk serangan fatal pertama di negara bagian Massachusetts sejak 1936, Cape Cod sementara ini mulai merangkul pariwisata hiu. Untuk Puswita Sariwati, Metri Nikyopani, Voice of America.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.